Вие сте с SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.au/Bulgarian. Днес в акценти на седмицата на 9 септември. Пламене, някой в България сеща ли се още за тази дата? Или хората си имат други по-важни теми за обсъждане? Все пак се празнуваше много сериозно 9 септември преди.
Да, празнуваше се, после не се празнуваше вече толкова сериозно или поне само част от хората, но дебата по темата що е то 9 септември и имаше ли полза от него за България продължава до голяма степен. Да, дебата вече не е толкова интензивен, колкото беше в началото на промените. Но все пак България не забравя тази тема и не бива да забравя темата за комунистическия преврат от 1944 година. Наричаме го преврат, което звучи като чисто вътрешна работа. Но факт е, че тогава външна сила, окупационната сталинска армия, всъщност наложи марионетен комунистически режим, който държа България в лапите на Москва 45 години. А и още не можем да се откъснем от тези лапи, както свидетелстват някои събития от последната седмица. Например, знакова е появата на руския посланник Елеонора Митрофанова на 6 септември, деня на Съединението, на тържествата в Пловдив. Тя демонстративно застана на официалната трибуна точно зад президента Румен Радев. Сякаш казва, ние сме тук и вечно ще бъдем. Добре поне, че не реши да държи реч. Появата на Митрофанова е възмутителна, защото Русия винаги е била против българското съединение. Да припомня, тогава руските офицери се изтеглят от българската армия. Руската дипломация иска Европа да се противопостави на обидена на България, а турският султан направо да нападне страната. Нищо от това не сработва. И тогава Русия изпраща сръбските си приятели да се бият срещу българите за руския интерес. Така че Митрофанова каква точно позиция представи в Пловдив, освен вечното руско присъствие? Другата отчетлива линия, по която още не можем да се откъснем от руското влияние, е енергетиката. По темата през седмицата има две много съдържателни изказвания на министри от служебния кабинет, който открито следва руския, не българския интерес по темата за газа. Първо, министъра на икономиката Никола Стоянов чисто сърдечно призна, преговори с Газпром се водят със сигурност, но не знам аз кой точно преговаря. Много похвално незнание за един икономически министър, който обсъжда най-важния икономически въпрос на страната. На другия ден пък министъра на енергетиката Росен Христов реши да позамаже гафа, като уточни, че с Газпром всъщност преговаря фирмата Булгаргаз, а не държавата. Каква е разликата, след като Булгаргаз е изцяло държавна фирма, не е ясно. А и не е ясно защо не преговаря точно държавата, след като според признанието на министъра от руска страна в случая има силен политически нюанс. Но не това е най-същественото. Още по-важно е следващото признание на министър Христов, който каза: в момента сме на изчакване за позицията на Газпром. От тях не сме получили позиция по редица отворени въпроси, цени и срокове за доставка, начин на плащане. С други думи, ние преговаряме с тях, но те не преговарят с нас. Това, Диана, не са преговори, нали? Това са половин преговори. Има хора, които точно така преговарят с извънземните, например. За съжаление, такива хора не управляват и такива хора не държат в руската орбита вече поколения наред, дори след като уж се откъснахме чрез членството в Европейския съюз и НАТО. Но всъщност, Диана, да се върнем към началото, за да кажа, че ти си права. В момента хората тук имат доста по-важни мисли за мислене и работи за вършене от това да обсъждат преврата на 9 септември. В Карловско, например, се случи страшно наводнение, в което по чудо няма загинал човек, но има хиляди пострадали, а щетите по първите преценки са за над 90 милиона лева. Още в първия ден хора от цялата страна, доброволци, започнаха да изпращат хранителни продукти и други помощи. И като доброволци отидоха в пострадалите села да помагат. На този фон прозвучаха нелепо посещението на служебния премьер Гълъб Донев в района и неговите изявления, направени едва на третия ден от бедствието. Така че пет пари не струват и уверенията на премьера как още утре, разбира и вчера, в четвъртък, държавата ще отблокира храни от държавния резерв и ще осигури места за временно настаняване на бедстващите семейства. Много похвално, но късно. По сведения от първа ръка, храна в района вече има. Това, което няма, е вода. И бира, разбира се, ако трябва да сме в рамките на шегата. А пострадалите семейства са прибрани от роднини и приятели. Така че изявленията на премиера Донев са чиста пиар акция, която рекламира държавата като грижовна майка, което е и целта на занятието. Да, това правителство и неговият патрон, президента Румен Радев, много държат да се харесат на масовия българин. И когато след изборите на 2 октомври пак нямаме редовен кабинет, а сегашния служебен отново стане служебен, хората да бъдат спокойни, да не се тревожат, че през последните 2 години Румен Радев да държи прекалено дълго цялата изпълнителна власт в България, без по конституция да има право на това. Редовно правителство, Диана, след изборите на 2 октомври вероятно няма да има, защото това показват резултатите от последните социологически проучвания. В началото на септември проучване на агенция Тренд отчете за пореден път лек спад в подкрепата за партия Продължаваме промяната, а за основната конкуренция ГЕРБ леко покачване. Разликата между двете формации достигна почти 5 на 100. Това не значи, че има преливане от Продължаваме промяната към ГЕРБ. Просто първите губят заради някои свои думи и действия, докато вторите си връщат част от най-близката до твърдото ядро периферия. Раздалечаването между двете партии е тенденция от месеци и се развива, но с много бавни стъпки. Дни по-късно обаче, проучване на Alpha Research не само потвърди тенденцията, но и даде преднина на ГЕРБ от 6, а не 5 на 100. Някъде по средата между 5 и 6 на 100 пък отчита проучването на Market Links. По-малко от месец преди изборите не е ясно дали тази преднина ще продължи да расте и дали по-силно ще продължи да расте. Това зависи от развитието на самата кампания, от активността в изборния ден и от много други фактори. Активността, например, се очаква да е ниска, под 50%, което по презумпция облагодетелства партиите с по-големи твърди ядра, в случая ГЕРБ. При всички случаи обаче са ясни две неща. Първо, каквато и да е преднината на ГЕРБ, тя няма да е достатъчна за самостоятелен кабинет. И второ, както до сега, ГЕРБ пак няма откъде да намерят партньори за евентуална коалиция. Най-малкото, защото, както казва социолога Боряна Димитрова, след тази година на кампания на всеки срещу всеки, срив на доверието има към всички. В същото време, с намаление собствен резултат и тенденцията на общ спад, Продължаваме промяната също няма откъде да съберат достатъчно партньори за коалиция. И така, според Alpha Research, в бъдещия парламент със сигурност влизат 6 партии, а според Market Links 7. Но това са същите партии, които бяха и в последния парламент. При тази конфигурация резонен е въпроса кой с кого и как този път ще успее да се коалира, след като не успяват да го направят вече толкова поредни пъти. За съжаление, отговор е предвидим. Никой с никого няма да успее, затова практически ще продължи да ни управлява президента Радев, без по конституция да има правомощия за това. А руският посланник Елеонора Митрофанова пак ще надниче иззад гърба му от официалната трибуна по време на най-българския празник.
Да, не е ясно дали все още Съединението ще прави силата в българската политика и най-вече в държавните интереси и дали прогнозите, социологическите прогнози ще помогнат в тази посока. Чухте коментара на политическия анализатор Пламен Асенов.
Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.